Петербургта 28-нче халыкара икътисади форум эшен дәвам итә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов берничә рәсми очрашуда катнашты. Ул Россия Федерациясе энергетика министры Сергей Цивилев белән киләсе елда Энергопром Казан халыкара энергетика форумын оештыру һәм уздыру турында фикер алышты. Шулай ук алар Татарстан территориясендә энергогенерацияны заманчылаштыру проекттарын гамәлгә ашыру мәсьәләләрен тикшерделәр. Рөстәм Миңнехановның МТС акционерлык җәмгыяте генераль директоры, идарә рәисе Инеса Галактионова белән очрашуында Татарстанда 2 миллионга якын кешенең МТС абоненттары булуы турында әйтелде. Соңгы 5 елда гына да Татарстанда элемтә челтәрен үстерүгә МТС инвестицияләре күләме 6,9 миллиард сум тәшкил иткән. Узган ел МТС республиканың 95 авылын элемтә һәм тизлекле интернет белән тәэмин итте. Республика территориясендә GDS база мобиль элемтә станциясен урнаштыру, MGD һәм M12 федераль автомобиль юлларында станцияләр төзү буенча МТС планнары гамәлгә ашырылачак. Компания шулай ук агросәнәгать комплексын цифрлаштыру проектларын, үзебездә җитештерелгән җылылмаларны китерү, көйләү эшләрен актив гамәлгә ашыра. Пассажирлар йөртү предприятиеләренең хәрәкәт составын түләүнең кондукторсыз системасы, видео күзәтү һәм пассажирлар агымын исәпләү белән тәэмин итә. Экология, исәпкә алу приборларыннан белешмәләрне җыю һәм анализлау өчен әйберләрне интернет технологиясе нигезендә хәл итү проектлар үтәлгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм ЦТС биржасы акционерлык җәмгыяте генераль директоры Виталий Хайруллин республика хөкүмәте белән акционерлык җәмгыяте арасында хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйдылар. Документ биржа сәүдәсен үстерүгә, товарларга гадел базар бәяләрен һәм бәя индикаторларын булдыруга, шулай ук Татарстанның икътисади мөмкинлеген ныгытуга юнәлдерелгән. Биржа инструментлары ярдәмендә сату чикләрен киңәйтү, Татарстан җитештерүчеләренең товарлар һәм шимал сатып алу чыгымнарын оптимальләштерү күз алдында тотыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ленинград өлкәсе губернаторы Александр Дрозденко белән очрашты. Төбәгара товар әйләнеше буенча соңгы мәгълүматлар 10 миллиард сум дәрәҗәсендә теркәлгән. КамАЗ, Акбарс холдинг компаниясе, Татхим фарм препаратлар, КамА сәүдә йорты, Татспиртпром акционерлык җәмгыяте, Кукмара киез итек комбинаты, Нәфис компаниясе актив хезмәттәшлек итә. Ленинград өлкәсе республикабызның әйдәп баручы эшекле партнерларының берсе. Без сезгә йөк автомобильләре, бензин, дизель ягулыгы, азык-төлек, медицина инструментларын китерәбез. Хезмәттәшлекне киңәйтү белән безнең нефть химиясе комплексы һәм машина сөйләше тармагы предприятиеләре кызыксына, диде Рөстәм Миңнеханов. Шулай ук 2025-2027 елларга Татарстан белән Ленинград өлкәсе хөкүмәте арасында сәүдә икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турындагы килешүне гамәлгә ашыру буенча чаралар планына имза салынды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов белән очрашты. Безнең төбәкләр арасында сәүдә икътисади хезмәттәшлек уңышлы үсә. Төбәк-ара товар әйләнеше соңгы мәгълүматлар буенча 30,8 миллиард сум дәрәҗәсендә теркәлгән. Хезмәттәшлекнең перспектив юнәлешләре арасында машина төзелеш өлкәсендәге кооперация, азык-төлек һәм башка халык куллануы торлары белән үзара тәэмин итү, авыл хуҗалыгы тармагы бар, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Республика рәисе татар иҗтимагый оешмалары эшенә ярдәм иткән өчен айрым рәхмәт белдерде. Хәзер Санкт-Петербургта 20 меңнән артык татар яши. Очрашуда 2025-2029 елларга Татарстан хөкүмәте белән Санкт-Петербург хөкүмәте арасында хезмәттәшлекне үстерү буенча чаралар планы имзаланды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Вологда өлкәсе губернаторы Георгий Филимонов белән очрашты. Вологда өлкәсе стенды Петербург халыкара икътисади форумында Татарстан стенды белән янәшә урнашкан. Георгий Филимонов Рөстәм Миңнехановка Казан форумда катнашырга чакырган өчен рәхмәт белдерде. Татарстан тәжрибәсеннән файдаланып, өлкәдә зур IT парк төзелүе белән уртаклашты. Республика резидентларын хезмәттәшлеккә чакырды. Рөстәм Миңханов шулай ук Татарстанда эшләнгән электрон сәүдә мәйданчыгын өйрәнергә тәкъдим ясады. Бу сезнең кеше һәм урта бизнес вәкилләре өчен бик файдалы булачак, диде республика рәисе. Татарстан рәисе Рөстәм Миңханов Бәхрейн әмиренең улы Шәйех Насир ибн Хәмәд әл-Халифа белән очрашты. Кунак республика рәисенә әтисеннән җылы сәламләү сүзләрен җиткерде. Алар үзара сәүдә күләмнәрен арттыру буенча эшне көчәйтергә килештеләр. 2024 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан белән Бәхрейн арасында товар әйләнеше 7% арткан. Татарстан Россия төбәкләрендә инвестиция климаты торышының ил күләм рейтингында 2-нче урын алды. Рейтинг йомакларын Петербург икътисади форумының Россиянең эшлекле климаты, милли модель һәм төбәк мөмкинлекләре мәйданчыгында игълан иттеләр. Чарада республика рәисе Рөстәм Миңханов катнашты. Татарстан бизнес ярдәм итү чаралары юнәлешендә иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән. Эшмәкәрләр тарафыннан финанс булмаган ярдәм чараларын бәйле узган ел белән чагыштырганда 22% арткан. Төбәктә маркетинг һәм бердәм контакт бизнес ярдәм итү үзәкләре актив эшли. Ул эшмәкәрләргә ярдәм итүнең барлык мөмкин булган чараларын берләштерә. Республика тәҗрибәсе инде Шәһәр төбәктә кертелә. Айрым алганда аны 8 төбәк һәм 4 шәһәр куллана. Алар арасында Киров өлкәсе, Удмуртия, Дагыстан республикалары, Якутский, Астрахан, Тольятти шәһәрләре бар. Рейтинг Россия президенты кушуы буенча 2014 елдан бирле формалаштырыла. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 21 июнь шимбә көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Кайбер районнарда томан, яшен булуы ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан төнлә тизлеге секундына 4-9 метр, көндез 17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнге якта 9 градустан 14 градуска кадәр, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 736 миллиметрын тәшкил итә.